Hende magani ajong gwi wafla. Jilewe gwe woma, gumalika gana ne loilo, tulo ni dunye ye soku na anisiahu, ta dunye ye fefe na anisiahu, kwa we fefe gwi awa a dunye mahowe, boye mahowe, ke gulisia. Kagumalika we kaloga, agwa afuli heyewe hwe, gwa lukwe ye kboye wuhake huni geyea. Agbade lo maika na anisiala, na gwa kwa ya venetuwe dunye nyaneva ke gboye. Yetuma?
Wa dunye ke gboye, ke guisia tinyanile. Kelemo goa lukuye kwe upen geyege blesia tilawa.
Naoma, gami nilo ke nasia gwa lukuye kwe uunitma. Tijike agwilo a, numu tauji hondo yila. Kanu fele gboyogo mahu nani, tepele ta gboa a ize genye huyu.
Gboa ma juda genye hon, numu tauzen pu mahu fele mia wunitima. Gboa ma luben genye hon, numu tauzen pu mahu fele. Gboa ma gad genye hon, numu tauzen pu mahu fele. Gboa ma asa genye hon, numu tauzen pu mahu fele. Gboa ma naftali genye hon, numu tauzen pu mahu fele. Bwama Manase genye hon, numu taojin pu mahon fele. Bwama Simon genye hon, numu taojin pu mahon fele. Bwama Levi genye hon, numu taojin pu mahon fele. Bwama Jebulon genye hon, numu taojin pu mahon fele. Bwama Joseph genye hon, numu taojin pu mahon fele. Bwama Benjamin genye hon, numu taojin pu mahon fele. Jilewe gwe woma, Gofa hawa alwe lo nyagulo, dale ego magbo. Numugwe ego, aye no gesi agbawala. Tubwe lo kenye igbi hon, dunye hon. Ketulo ga maha hime igulo, kebala lui. Tima yile goyela aboba ne gwewe. Tao, tokwa ya sese atie lo honi tigbiye ya. Ketugula ga ayile lakpa wate.
Baya agwa muyewe damalo. Na hini maha hime, kebala lui.
Malika isi ya kwele tiye luilo, tima hahimi galago, tia kwa kuisia, kefuhani nani isia. Katima awelega titi wubi kwa kwa mahimi gulo, tigo ovelite.
Amina, tatu, onaya, nemoye, seno, berehi, paya, pejuju, leye mwye wana, unafosi ya unakunafo. Amina.
Kakpakwe ye gilanya moliga ye.
Yemi anunga gista buba nungo wejitima. Ta oti ebwa.
Kengu potega ge.
Manda aduko ke yebia.
Ke edeganya ma ye.
Gise menunga ati. Tima tuba gbunde wae mvuga. Titi buba nisi alo wanga fo. Tukulinga bala luinga mihu. Nafa metulu ni giwa maha. Himi. Gulo. Gima agwe guava. Giwa lebu. Afulu ke kwindi. Tawa o numuna heni ma hebe ati ma ngbe lo kuna fote ya gboma lole tao tubolo e ya be folo e ya timo o ye dundu igbandi ba maile balaluna e heni ma hima ye dia hu ayalo ati ma ngbe mo yi ahotima ali ateja loke sesegama tawa o giwo agaya yalo fo tiyama.